Iedzīvotāju protestus Venecuēlā ir izsaucis augstākās tiesas lēmums, kas pēc būtības paredz atlaist opozīcijas kontrolēto parlamentu un ļaut tiesai pārņemt tā funkcijas. Šāds vēl nebija solis paver iespējas Venecuēlas prezidentam Nikolasam Maduro vēl vairāk koncentrēt varu savās rokās. Tādēļ opozīcija viņu dēvē par diktatoru. Vairums Latiņamerikas valstu, kā arī ASV un reģionālās organizācijas, ir asi nosūdījušas šo soli. Peru pat nolēma atsaukt savu vēstnieku no Karakasas. Savukārt Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani ir norādījis, ka notiekošais ir pretrunā ar varas dalīšanas principu.